At the conclusion,
Երեզ ռազմբնդի ելույթից հետո երկչախումբը կկատարի Տեր կհետևեմ քեզ օրհներգը։ Խմբավար Gerald F. Simon, վագակցող Amy Talbot, այնուհետև փակող աղոթքը կասի Brian Carrion։ Այժմ պատիվ ունեմ ներկայացնելու այսօրվա խոսնակին։ Երեց Ռոնալդ Ա. Ռազմբնդը կանչվել է որպես 70-ի նախագահության ավագ նախագահ։ 1909 թվականի ապրիլի 4-ին, 2000 թվականի ապրիլի սկսած 70-ի առաջին կվորումը ծառայելուց հետո։ Նա ծառայել է որպես խորհրդական Եվրոպայի կենտրոնական տարածքի նախագահությունում, որպես Յուտա Սոլթ Լեյք Սիթի տարածքի նախագահ, որպես գործադիր տնօրեն տաճարի բաժանմունքում եւ տարածքային ղեկավար Հյուսիսային Ամերիկայի արևմտյան, հյուսիսարևմտյան եւ Յուտայի բոլոր 3 տարածքներում։ Երեց Ռազմբնդը հաճախել է Յուտայի համալսարանը, 1995 թվականի Յուտա Վելի պետական քոլեջը շնորհել է նրան բիզնեսի եւ առևտրի պատվավոր դոկտորի կոչում։ 1987 թվականին նա նշանակվել է Hansmann քիմիական կորպորացիայի նախագահ եւ գլխավոր գործադիր տնօրեն, որպես 11 տարի առաջ նա սկսել է աշխատել որպես վաճառքի ներկայացուցիչ։ Երեզ Ռազմբնդի եկեղեցու բազմաթիվ կոչումների շարքում է լիարժամկետ միսիոներական արևելյան նախագահների միսիայում, միսիոներների ուղեկցող տաճարային հրապարակում, Եպիսկոպոս եկեղեցու 150 ամյակին կոմիտեի անդամ եւ Նյու Յորք հյուսիսային միսիայի նախագահ։ Երեզ Ռազմբնդը եւ նրա կինը նախկինում թե Մելանի Թվիչելը ունեն 5 զավակ եւ 18 թոռ։ Երեզ Ռազմբնդ
Well, thank you, President Davis.
Շնորհակալություն նախագահ Դեյվիդս այդ բարի իմաստալի նախաբանի համար։ Թույլ տվեք իմ շնորհավորանքներս հայտնել եկեղեցու կրոնական համակարգի այս 100-երորդ հերարձակման համար։ Այս երեկո մենք երախտապարտ ենք երեց Փոլ Ջանսոնի ներկայության համար։ Փոլ, կկանգնեք, խնդրում եմ։ Երեց Ջանսոնը եկեղեցի կրոնական համակարգի հոգաբարձուն է եւ իմ սիրելի ընկերը։ Շնորհակալություններս ձեր ամբողջ կազմակերպությանը։ Իմ սիրելի երիտասարդ ընկերներ, սա մեծ արտոնություն է եւ պատիվ հնարավորություն ունենալու դիմելու ձեզ ԵԿՀ այս հավաքին։ Ես երախտապարտ եմ այստեղ Բրիգհամյան համասարանի տարածքում Մարիետ կենտրոնում խոսելու ձեզ հետ ողջ աշխարհի զանազան վայրերում եւ շատ տարբեր պայմաններում եւ լեզուներում։ Շնորհակալություն այս երեկո հավաքի այս հարարցակմանը մասնակցելու համար։ Դուք պատվում եք Տեր Հիսուս Քրիստոսին՝ մի կողմ դնելով այն այլ հարցեր ձեր կյանքում եւ այս պահին միանալով մեզ հետ։ Ես երախտապարտ եմ այստեղ գտնվելու իմ կնոջ Մելենիի եւ մեր ընտանիքի եւ անդամների եւ ընկերների հետ։ Աղոթում եմ, որ խոսքս առաջնորդվի Սուրբ Հոգու կողմից եւ որպեսզի դուք ձեր իսկ սրտում զգաք, որ այն ինչ պիտի ասեմ, կապ ունի այն բաների հետ, որոնց դուք դիմակայում եք եւ այս պահին զգում ձեր կյանքում։ Շատ տարիներ առաջ, 1837 թվականի մարտին, Մարգարետ Ջոզեֆ Սմիթը իր մի քանի ընկերագիցների հետ Թյուրի մացապատ ամիսներ շարունակ բանտարկված էր Liberty-ի բանտում։ Եկեղեցու պատմության շատ գրողներ ասել են, որ այս փորձառությունը Մարգարետ Ջոզեֆի համար անշուշտ իր ողջ կյանքի ամենադժվար եւ ամենախավար ժամանակահատվածներից մեկն էր։ Նրա այս բառերը, «Ով Աստված, որտեղ ես դու» ինձ ինչպես արձանագրված են Վարդապետություն եւ Ուղտեի 121-րդ բաժնում, խոսում են ամենադաժան պայմաններում հուսահատ միայնակության մասին։ Տերը չհայտնվեց, ոչ էլ հրեշտակներ ուղարկեց։ Նա չզարկեց հսկիչներին, ոչ էլ լայն բացեց արեց այդ խոնավ կեղտոտ խցի դուռը։ Պարզ ասած, նա չփոխեց պայմանները։ Բայց նա սպոպանք եւ խրախուսանք շնորհեց Ջոզեֆին, ինչպես որ ոչ ոք չէ կարողանել։ Որդիս, խաղաղություն քո հոգուն։ Քո ցախորտություններն ու քո չարժանանքները կտևեն միայն մի փոքր պահ։ Դա կարծես նման է, եթե Տերը իր ձեռքը դներ Ջոզեֆի ուսին, երբ նա ասաց. «Որդիս»։ Դրանք թանկ եւ քնքուշ խոսքեր էին։ Ապա նա ժամանակացույց դրեց Ջոզեֆի դժվարությունների վրա մի փոքր մահ, պահ։ Ինչպիսի դաս մեզ բոլորիս հիշելու համար։ Մեր դժվարությունները հաճախ կլինեն հավերժական տեսանկյունից, հակիշ կլինեն, և Տերը կլինի մեզ հետ։ Ապա Տերն ասաց այս. Ընկերներդ կանգնած են կողքիդ, և նրանք կրկին կողջունեն քեզ ջերմ սրտերով ու բարյացկամ ձեռքերով։ Ահա Ջոզեֆը փակված էր բանտում, մարդկանց դավաճանության պատճառով, որոնցից մի քանիսը մի ժամանակ իր մտերիմ ընկերներն էին, բայց Տերը հարցն այնքան հստակ դարձրեց. ընկերներդ կանգնած են կողքիդ։ Որքան մխիթարիչ էր այդ հայտարարությունը Մարգարե Ջոզեֆի համար։ Որքան մխիթարիչ է մեզ համար։ Մի պահ մտածեք, ինչ է նշանակում ձեզ համար գիտենալ, որ ինչ-որ մեկը կանգնած է հենց ձեր կողքին, մեկը, որին դուք վստահում եք լինելու ձեր ընկերը, թե լավ օրերին և թե վատ, մեկը, որը ձեզ գնահատում է և աջակցում ձեզ, նույնիսկ երբ դուք երկուսով հեռու եք միմյանցից։ Մեր ամենաթանկագին ընկերը հենց Հիսուս Քրիստոսն է։ Կա ավելի մեծ հավաստիացում, քան նրանը։ Ես կլինեմ ձեր աջ կողմում, և ձեր ձախ կողմում, և իմ հոգին կլինի ձեր սրտերում, և իմ հրեշտակները ձեր շուրջը, որ բարձացնեն ձեզ։ Այնքան հաճախ այդ հրեշտակները մեր շուրջը մեր ընկերներն են։ Այս երեկո իմ ուղերձը կենտրոնացած է մեր յուրաքանչյուրի կյանքում լավ ընկերակիցների կարևորության մասին։ Իմ պատանակության տարիներին մի ոգեշնչված հայրապետ դրեց իր ձեռքերը իմ գլխին և հայտնության բացեց հասկացողությունս իմ ներուժի վերաբերյալ, թե ով էի ես իրականում և տվեց մի ուղղություն իմ կյանքում, ինչպես հայրապետն արել է ձեզանից մեծամասնության կյանքում։ Ինձ ասվեց, որ ես բարեկամների և ընկերների պակասություն չեմ ունենալու, որ նրանց ընկերություն լինելու է հատուկ մի օրհնություն ինձ համար, ինչպես աշխարհիկ, այնպես էլ հոգևոր։ Ինձ խորհուրդ տվեց ընտրել որպես մտերիմ ընկերներ նրանց, ովքեր արտարակյաց էին և ցանկություն ունեին պահել Աստծո պատվիրանները։ Հայրապետական օրհնության այդ մասը և 121-րդ բաժնի այդ հատվածը եղել են հուսալի ծածկոց ինձ համար ողջ իմ կյանքի ընթացքում։ Ժամանակ առ ժամանակ, հատկապես, երբ հեռու էի ապրում տնից, այդ խոսքերը տվել են ինձ խաղաղություն և հանգստություն, ընկերներս կանգնած էին կողքիս, չնայած մեծ բաժանում էին շատ մղոներ, և այդպիսի պահերին ես սովորեցի կյանքիս ամենակարևոր դասերը, որ անկախ նրանից, թե որքան երկար էի հեռու եղել, անկախ նրանից, թե որքան մեծ էր եղել մեզ բաժանող տարածությունը, երբ որ ընկերներս և ես հանդիպում էին կրկին, կարծես ոչինչ չէր փոխվել։ Մենք սկսում ենք մեր կյանքն այնտեղից, ու մենք թողել ենք, և այդպես էլ թվում, կարծես ժամանակը կանգ էր առել։ Ինչու եմ շեշտում դա։ Որովհետև այսօր աշխարհում այնքան շատերն են պատրաստակամորեն փոխարինում այդ ընկերակցությունները տեսաֆիլմերի, հերոսների և արագ տեքստային ուղերձների հետ։ Նրանք անցկացնում են ժամանակը ընկերակցող հեռուստաէկրանի անձնավորությունների հետ, ովքեր միայն դեմքեր են էկրանի վրա։ Նրանք նախընտրում են աղջիկների հետ թաբարելու դրսում, քան նվիրվել խորը և իմաստալից այնպիսի մի հարաբերության, որը կարող է կնքվել տաճարում հավերժության համար։ Մտածեք այդ մասին։ Ճշմարիտ ընկերությունը հիմնված է Աստծո սիրո վրա և այդ սերն ուրիշներին տալու վրա։ Դա էր Լիբերտիի բանտի ուղերձը։ Իմ ամենավաղ օրերից սկսած, մեծանալով Քադնվուդ ցցում Սոթլեյքի հովտում, ընկերները հատուկ օրհնություն են եղել ինձ համար։ Իմ պատանեկության տարիներին ամենամոտիկ ընկերները մնում են ընկերներ այսօր։ Ոմանք ինձ հետ են այս երեկո։ Դա միշտ այդպես է եղել։ Մենք միշտ տեղում ենք եղել մեկս մյուսիս համար։ Եվ ես ձեռք եմ բերել նոր ընկերներ, ովքեր նույնպես ուժ և օրհնություն են եղել ինձ համար։ Եվ մտածում եմ ընկերության մասին, ես խորում եմ նախագահ Թամաս Մանսոնի օրինակի մասին։ Մտածեք մեր սիրելի Մարգարե այս ուսմունքի մասին։ Նա ասել է. Ընկերներն օգնում են որոշել ձեր ապագան։ Դուք միտված կլինեք նրանց նման լինել եւ գտնվել այնտեղ, որտեղ նրանք կընդրեն գնալ։ Հիշեք այն ուղին, որին հետևում եք այս կյանքում, տանում է դեպի այն ուղին, որին կհետևեք հաջորդում։ Եկեղեցու որոշ ընդրված ճյուղերում եւ ցծերում կատարված մի հետազոտությունից մենք իմացանք մի ամենակարևոր փաստի մասին։ Այն մարդիկ, ում ընկերները ամուսնացել են տաճարում, սովորաբար ամուսնանում են տաճարում։ Միշտ այն մարդիկ, ում ընկերները չէին ամուսնացել տաճարում, սովորաբար չէին ամուսնացել տաճարում։ Այս նույն փաստը վերաբերում է նաև երկարաժամկետ միսիայում ծառայությանը։ Ընկերների ազդեցությունը թվում է խիստ կերակշռող գործոն է, նույնիսկ հավասարցնողական խորհրդին, դասարանային հրահանգմանը կամ տաճարային առնչությանը։ Ընկերները, որոնց դուք ընտրում եք, կամ կօգնեն, կամ կխանգարեն ձեր հաջողությանը, սրանք զգաստացնող խոսքեր են։ Ով չէր ընտրի նախագահ Մասսենին որպես ընկեր։ Նա բաժանում է իր խաղալիք գնացքները Սուրբ Ծննդին։ Նա տալիս է իր հակի շորերը և իր ոտքերի կոշիկները մարդկանց, որոնք ոչինչ չունեն։ Նա անհամար ժամեր է տրամադրում նրանց, ովքեր այնքան հաճախ մոռացված են խնամքի կենտրոններում կամ մարգարում են կյանքի համար հիվանդանոցներում, և նա կիսում է կյանքի համար իր ուրախությամբ մեզ բոլորիս հետ, երբ նա շարժում է իր ականջները։ Ինչպես կարող ենք չսիրել։ Եվ միսիոներների մի խմբին խնդրեցին նշել, թե որն է նախագահ Մասսենի ամենահրաշալի հատկանիշներից մեկը, գրեթե բոլորը ընդրեցին՝ սեր մարդկանց հանդեպ։ Մեկը նույնիսկ առաջարկեց, որ կկամենար ապրել մահկարի հարևանությամբ, որովհետև գիտեր, որ լավ ընկերներ կդառնային։ Կարծում եմ, ընտրության վերաբերյալ եղբայրների խորհուրդը համահունչ է իմ սեփական փորձառության հետ, և մասնավորապես տեղին է այսօրվա համար։ Երեց Նիլ Ա. Մաքսվելն ասել է. «Երիտասարդ թե ծեր, մենք պետք է լավ ընկերներ լինենք, բայց նաև զգուշորեն ընտրենք մեր ընկերներին»։ Ընտրելով առաջինը տիրոջը, ընկերներ ընտրելը դառնում է ավելի հեշտ և շատ ավելի ապահով։ Մտածեք Ենովքի քաղաքի ընկերությունների տարբերությունների մասին, համեմատելով Սոդոմ և Գոմորի քաղաքների ընկերությունների հետ։ Ենովքի քաղաքացիները ընտրեցին Հիսուսին և մեկ կենսաձև, իսկ հետո դարձան հավերժական ընկերներ։ Այնքան շատ բան է կախված, թե ում և ինչի ենք ձգտում առաջինը։ Որոշ ընկերներ իմաստուն և վստահելի դաստիարակներ են։ Նրանք յուրահատուկ ընկերներ են, նրանք մեր առջևից են գնացել, և նրանք գիտեն ուղին, և նրանք նույնպես կանգնած են մեր կողքին։ Ովքեր էին Ջոզեֆ Սմիթի դաստիարակները? Անմիջապես միտքս է գալիս Մորոնին. Հնադայան աշակերտներ Հովանես Մկրտիչը, Պետրոսը, Հակոբոսը և Հովանեսը ու Պողոսը, Ջոզեֆի մայրը և հայրը, նա եղբայր Ալվինը, Բրիգհամ Յանգը, ցուցակը տպավորիչը, ազնիվ կլինի ասել, նա լավ ընկերախումբում էր գտնվում։ Մտածեք մի բան նրանց մասին, ովքեր դաստիարակել են ձեզ։ Դուք արդյոք կամենում եք դաստիարակել ուրիշներին և ապագայում հնարավորություններ կընձեռվեն։ Դուք արդյոք պատրաստում եք կիսվել ձեր վկայությամբ, ավետարանի մասին և ձեր հասկացողությամբ, թե ինչպես հաջողակ լինել մեր ամենօրյա գործում։ Պատմությունը և Սուրբ Գրքերը լի են տղամարդկանց և կանանց օրինակներով, ովքեր ծառայել են որպես արդար դաստիարակներ։ Հավանաբար ամենաակնհայտը Հիսուս Քրիստոսն է, երբ նա հիմնադրել է իր եկեղեցին ժամանակի գագաթնակետին։ Նա ընտրեց 12 հասարակ թվացող մարդկանց, որոնք թողեցին իրենց առօրյա աշխատանքը և 3 տարի անցկացրեցին իր ընկերակցությամբ։ Նրանք միասին ճանապարհորդեցին, լսեցին իր քարոզներին, իր հետ հաց կերան, իր հետ տեսան հրաշքները և ստացան շատ հատուկ ուղղություններ, ինչպիսի մեծ օրհնություն էր նրանց համար լինելու անձամբ դաստիարակվելու մեր Փրկչի Հիսուս Քրիստոսի կողմից։ Նրանցից յուրաքանչյուրը փոխվեց այդ ընկերակցությունից։ Մեկ այլ օրինակ, թերերի այսպես ասած անսովոր փոփոխությամբ, դա Ջոզեֆ Սմիթն է, որը դարձավ հոգևոր դաստիարակ իր ավագ եղբոր հայրը մի համար։ Հայրը մը խոնար եւ ուսանելի կանգնեց Ջոզեֆի կողքին։ Նա այնտեղ է Liberty Band-ում եւ առաջինը ընկավ քարտրիջում։ Հայրը մը դեն որպես դաստիարակ ընտրեց Աստծո մահկանեին։ Նա ճիշտ ընտրեց։ Մեր օրերում եւ որպես գերագույն իշխանավոր իմ ծառայությունում 12-ի քրոմի անդամները մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերում մեր կյանքերի հանդեպ։ Շռայլորեն հաղորդելով մեզ իրենց փորձառությունները եւ արդյունավետորեն մեզ ուսուցանելով, թե ինչպես կատարենք մեր այս ծառայության սրբազան կոչումները։ Գերեթ Հոլանդ եւ գերեթ Մաքսվելը այս երկու լուսանկարները օրինակներ են նրա, թե ինչն եմ ես նկարագրում։ Սա գերեթ Հոլանդ եւ գերեթ Մաքսվելն են։ Ես հիշում եմ նաև մի միտք, որն արտահայտել է Բրիգհամ Յանգը, երբ նա ասել է Մահկալե Ջոզեֆի մասին. Ես ողջ ժամանակ կարծես ուզում էի գոչել, եւ մտածում էի, որ երբևէ ճանաչել եմ Ջոզեֆ Մեծ Մահկալեին։ Ես նույն զգացումն եմ ապրել մեր օրերի մի շարք ղեկավարների հանդեպ։ Յուրաքանչյուր դեպքում ավելի փորձառու, վստահելի անձնավորությունը ծառայում է որպես արժունավետ առաջնորդ եւ խորտատու, ավելի քիչ փորձառու անձնավորությանը, օգնելով ձևավորել այդ մարդու հասկացողությունը եւ ուսուցանելով սկզբունքներ, որոնք դարձնում են նրան ավելի արժունավետ, հզոր, ավելի իմաստուն եւ որպես Աստծո ծառա ավելի արժեքավոր։ Այժմ մի պականգ առեք եւ մտածեք։ Ո՞վ է դասիրակել ձեզ։ Ինչ եք սովորել նրանցից, որոնք կյանքը փոխել են, փոփոխող եղել։ Ինչպե՞ս են նրանք վերահսկել ձեզ։ Ինչպե՞ս օրինակ կվերցնեք նրանցից եւ կլինեք դասիրակ ինքներդ, ավելի երիտասարդ եղբայրների եւ քույրերի համար, ընկերների եւ աշխատակիցների համար, նրանց համար, ովքեր գուցե կարիք ունենան եւ կամենան այդպիսի փոխհարաբերություն։ Թույլ տվեք մի օրինակ բերել իմ կյանքից։ Ես օրհնված եմ եղել իմ կյանքում ունենալու այդպիսի սիրելի ընկեր դասիրակ փոխհարաբերություն Երեթ Ջան Մ. Հանցմանի, տարածքային 70-ականի մարտասերի բարեգործի եւ Հանցման ընկերությունների հիմնադրի հետ եւ իմ ընկերոջ հետ։ Առաջին անգամ ծանոթացա Ջոն Հանցմանի հետ 1975 թվականին, երբ 24 տարեկան էի։ Ես Յուտայի մի համասարանի երեսների քոլոմի նախագահ էի, ամուսնացած ուսանողների ճյուղում։ Իսկ Ջոն Հանցմանը իմ բարձագույն խորհրդի խորհրդատուն էր։ Մենք դարձանք ընկերներ, եւ ին վերջին կուրսում, երբ պատրաստում էի ավարտել կրթությունս համասանում, եղբայր Հանցմանը վարձեց ինձ, որպես իր պլասմասայի ընկերությունում վաճառքի գծով ներկայացուցիչ։ Հենց առաջին նշանակված հանդիպումը Ավոնն էր, կոսմետիկայի հսկան, որի բարձությունը գտնվում է Նյու Յորք Սիթիում։ Այդ կարևոր պատվիրատուի հետ իմ աշխատանքը սկսելու համար եղբայր Հանցմանը անձնապես ուղեկցեց ինձ Նյու Յորք Սիթի իմ սկզբնական ծանոթության համար։ Հուզված նոր աշխատանքային բնագավառ մուտք գործելու կապակցությամբ, մտահոգված լավ տպավորություն գործելի, ես հակայեմ լավագույն դաշնագույն կոստյումս, դաշնագույն փողկապով եւ դաշնագույն կոշիկներով։ Երբ մենք հանդիպեցինք օտանավակայանում, ես նկատեցի, որ պարոն Հանցմանը մի յուրահատուկ հայացքով նայեց ինձ, բայց նա ոչինչ չասաց։ Երբ ժամանեցինք Նյու Յորք Սիթի, նա ասաց, որ մենք պետք է կանգ առնենք նախքան Ավոն այցելելը։ Մենք ուղիղ գնացինք տղամարդկանց հագուստեղենի մի հայտնի խանութ, որը հայտնի է որպես Բրուքս եղբայրների բարձակարգ Մեդիսեն Ավենյուի վրա։ Ճանապարհին հիշում եմ, թե ինչպես Ջոնն ասաց ինձ. Ուրեմն Ռան, եթե դու ուզում ես վաճառող լինել իմ ընկերությունում, եւ եթե դու պատրաստում ես ներկայացնել ինձ Ավոնին, դու պետք է սովորես, թե ինչպես հակնվես։ Ինչպես պահես քեզ եւ ծառայես այս դերում։ Նա ավելացեց. Մի հակիր դաշնագույն կոստյում գործարական միջավայրում Նյու Յորք Սիթիում։ Առնվազն ոչ Ջան Հանցմանի համար։ Ջանը ճանաչում է Բրուքս եղբայրներում աշխատողներին եւ նա նայում է, թե ինչպես էին նրանք նստացնում ինձ վրա գեղեցիկ մուկ մոխրագույն բարակ գծերով կոստյումը։ Ամենահրաշալին, որ երբեւե տեսել էի եւ իհարկե ամենահրաշալին, որ երբեւե ունեցել էի։ Երբ այն տարան ձևափոխելու իմ չափսով, անթերին նստացնելու համար, մենք ընտրեցինք մի վերնաշապիկ, մի քանի փողկապներ, մի գոտի եւ բոլոր հավելահատվածներ։ Հետո մենք գնեցինք կոշիկներ, կոշիկի բաժինը, որտեղ Ջան ներկայացեց ինձ իմ նորած ոչ ամենա առաջին սև պաշտոնական կոշիկները։ Կարծում եմ եղբայր Հանցմանի հաշիվը Բրուքս եղբայրներին մոտ տալիս էր նրան հատուկ արտոնություններ, որովհետև նախաճաշրից հետո մենք վերադարձանք խանութ, որտեղ իմ նոր գործարարական զգեստապահարանը պատրաստ էր, իր շնորհիվ Ջան Հանցմենի։ Հիշում եմ իմ երախտագիտությունը Ջանի հանդեպ։ Համասարանական շորերով հայտնվելու անհարկի իմ նեղսրտվածությունից ինձ ազատելու համար, երբ ես խցկվում էի, եւ դա հենց ճիշտ բանն է, իմ դաշնագույն համազգեստը, երբ խցկում էի պայուսակից մեջ, ես հասկացա, որ նա հոգ տալավ, որ ես պատշաճ հակնված լինեի։ Ապա մենք մեկնեցինք Ավոն, որտեղ Ջանը ներկայացրեց ինձ որպես Հանցմենի կողմից իրենց պատվիրատուների հետ կապերի նոր ներկայացուցիչ։ Ջանը սովորեցնում էր ինձ շատ ավելին, քան արտաքին տեսքով պաշաճ գերեվալու կարևորությունը։ Նա ծանոթացնում է ինձ ոլոշ բաներ անելու մի ամբողջովին նոր մտածելակերպի հետ, ինձ ուրիշներին ներկայացնելու մասին։ Նա դաստիարակում էր ինձ։ Սա առաջինն է այն բազում արժեքավոր դասերից, որ ես տարիների ընթացքում սովորեցի նրանից։ Վերադառնալով իմ գործուղումից, մինչ ես ծառայում էի որպես գործադիր եղբայր Հանցմենի կազմակերպությունում, ես շատ ընդգրկված էի իմ աշխատանքի մեջ և ճանապարհորդում ամբողջ աշխարհով մեկ։ Վերադառնալով մի գործուղումից, եղբայր Հանցմենը, որը ցեցի նախակա էր, նա հարցեց, թե ինչ եմ անում ես եկեղեցում։ Ես ասացի, որ ես մեծ ուրախությամբ ուսուցանում եմ ավետարանական վարդապետության դասընթացը։ Նա հարցրեց, ինչ փորձառություններ եմ ունեցել եկեղեցու ղեկավարման մեջ։ Ես պատմեցի, որ բավականություն եմ ստացել ծառայելով եկեղեցի քվորումի նախագահությունում, բայց իմ եկեղեցական ծառայությունը մեծամասնությունը ուսուցանումն էր։ Հետո, երբ ես նա բացատրեցի եղբայր Հանցմենին, նա պատմեց ինձ նմանատիպ մի փորձառության մասին, երբ նա կանչվել էր ծառայելու ուսանողական ցծում, սկզում որպես բարձրագույն խորհրդական, իսկ հետագայում որպես եպիսկոպոս։ Նա դա իդեալական էր համարում զբաղված գրաֆիկի համար։ Փաստորեն, ինչպես նշեցի քիչ առաջ, այս ուղերձում հենց այդտեղ էլ առաջին անգամ հանդիպել էի Ջան Հանցմենին։ Նա ասաց, որ գիտեր մի լավ ընկերոջ համասարանին, որը ծառայում է որպես ցծի նախագահ համասարանի ամուսնացած ծխեից մեկում, որը կարիք ուներ եկեղեցու եղբայրների որպեսի ծառային եկեղեցում։ Նա հարցրեց, թե կարող էր նա զանգալ ցծի նախագահին և իմ անունը տալ իրեն։ Ես համաձայնվեցի, բայց այդ մասին իրականում կրկին չմտածեցի, իմանալով, թե որքան զբաղված է եղբայր Հանցմենը։ Որ ժամանական ես զանգ ստացա Ռոբերտ Ֆաթերինգհամից, Յուտայի համասարանի առաջին ցծի նախագահից։ Նա հարցրեց, թե նա և իր խորհրդականները կարող են գալ մեր տուն և հանդիպել քույրու ազբնդի և ինձ հետ։ Ոչ շատ օրեր անց ցծի նախագահության բոլոր երեք անդամները նստած էին մեր հյուրասենյակի բազմոցին, հարցնելով մեր իրավիճակի և մեր վկայությունների մասին։ Մեզանից յուրաքանչյուրի հետ կարճ հարցազրույցից հետո երեք տղամարդիկ բազմանշանակալից նայեցին միմյանց և ցծի նախագահը առաջարկեց ինձ կոչում ծառայելու որպես համասարանի առաջին ցծի բարձրագույն խորհրդի անդամ։ Նրանք ասացին, որ իրենք արդեն խոսել են իմ բնակավայրի ցծի նախագահի հետ և նա իմ կոչման հետ կապված առաքություն չուներ, եթե իրենք կամենան կանչել ինձ։ Ես ընդունեցի այդ կոչումը և սկսեցի իմ ծառայությունը համասարանի առաջին ցծում։ Որպես իմ նշանակման մաս, ես պետք է անցնեի այդ տարածությունը երկու, իսկ երբեմն շաբաթը երեք անգամ, և մեծ հնարավորություն ունեի մասնակցելու փոփոխական հարաբերությունների երիտասարդ ամուսնացած ուսանողների հետ։ Որոշ ժամանակ բարձրագույն խորհրդում ծառայելուց հետո ես կանչվեցի այդ ցծում որպես 13-րդ ցծի եպիսկոպոս։ Հետագայում ես պարզեցի, որ եղբայր Հանցմենը զանգահարել էր նախագահ Ֆաթերինգհամին, և նա ուղղակի առաջարկել էր, որ գիտեր մեկին, որը հավանաբար լավ կաշխատի ուսանողական ցծում կամ ծխի պայմաններում։ Այսպիսով իմ սիրելի ընկեր և դասիրակ Ջան Հանցմենը բացեց ինձ համար եկեղեցու ղեկավար ծառայության դուռը, հնարավորություն տալով մեկ այլ փորձառության ինձ համար։ Ես մտածում եմ այն ուսանողների մասին, որոնց ես հանդիպեցի այդ համասարանական ծխի պայմաններում, և այն հնարավորության մասին, որ ես ունեի օգնել նրանցից մի քանիսին աշխատանք գտնելիս, որոնցից մեկն այստեղ է մեզ հետ այս երեկո։ Ես նաև արտոնություն ունեցա երաշխավորել շատ ուրիշներին եկեղեցու ծառայության համար, այն ձևով, ինչպես եղբայր Հանցմենը արեց ինձ համար։ Հետագայում, երբ ես կանչվեցի լինելու միսիայի նախագահ, ես արտոնություն ունեցա աշխատելու շատ միսիոներների հետ։ Ես և քույր ազմնդը կանչվել ենք ծառայելու Նյու Յորք միսիայում, որպես նախագահ։ Ես կարողացա օգնել շատ միսիոներներին ոչ միայն ավելի արդյունավետ լինել իրենց ընթացիկ կոչումներում, որպես Տեր Հիսուս Քրիստոսի ծառաներ, այլ մեր կապը շարունակվեց մինչև այսօր, քանի որ ես օգնում եմ նրանցից երաշխավորական նամակներով, խորհուրդներով և քաջալերանքով. Ստիպված եմ խոստովանել, որ ես ոչ մեկի համար նոր կոստյում և կոշիկներ չեմ գնել. Դեռևս չեմ գնել։ Ինչպես ցույց են տալիս այս մի քանի օրինակները, ես շատ ուժեղ հավատք ունեմ դաստիարակ ընկերություն փոխհարաբերությունների հանդապ։ Երեց Նիլ Ա. Մաքսվելը, որը ծառայել է որպես դաստիարակ այնքան շատերի համար ներառյալ ինձ, ասել է. «Մեզանից յուրաքանչյուրը ժամանակ առ ժամանակ դաստիարակվում է և հնարավորություն ունի դաստիարակելու, իմ կյանքի փորձից ելնելով ճշմարիտ և հոգատար մտքերը, որոնք խոսվում են այդպիսի դաստիարակչական փոխհարաբերություններ ունեն երկարատև կյանք։ Դուք հավանաբար կարող եք պատմել 3 կամ 4 օրինակ, թե ինչպես մարդիկ ասել են, ինչ-որ բան, հավանաբար մեկ նախադասություն կամ արտահայտություն, և դուք այն դեռ հիշում եք։ Այն հուզում է ձեզ և դեռ ազդում ձեր վրա։ Ես մտածում եմ այն երիտասարդ մոր մասին, որը միշտ ասում է իր երեխաներին, և ժամանակները դժվար էին, «Մենք կարող ենք անել սա»։ Նրանք հավատում էին նրան։ Կամ միսիոներներում, միսիոնական դպրոցում, որ իր նոր ընկերակցին ասաց, «Ամեն օր սպասի հրաշքի»։ Ապա նա այդպես էլ արեց, և այդ հավատքը որոշեց նոր երեցի միսիայի ընթացքը։ Կամ նախագահ Մանսոնը, որն արևելյան ափին Ջամբորի սկաուտների հավաքի ժամանակ 5,000 պատանիների միջից, որոնք հավաքվել էին Քրիս Ջամբորի արևմուտքում, այդ երեխաների մեջ կար նաև նա իմ 12 տարեկան որդին։ Նա ասաց, «Հավատացեք, որ իմ որդին երբեք չմոռացավ երեց Մանսոնի ասածը, երբ նա ասել էր, «Քրիս Ռազբանդ, մոտեցիր այստեղ և ասա ողջույն»»։ Եվ փրկիչը, որ նայեց կոշտ ու կոպիտ ձկնորսների խմբին և ասաց այս պարզ խոսքերը, «Հետևեք ինձ»։ Այսօր և ժամանակը, որ նկարագրվել է Պողոս Առաքյալի կողմից որպես չար ժամանակներ, արձանագրված Մարգարետ Ջոզեֆ Սմիթի կողմից որպես աղետի օր, նկարագրված Նեպիի կողմից Մորմոնի գրքում որպես մի օր, երբ հակառակորդը կմոլեգնի մարդկանց զավակների սրտում, ես առաջարկում եմ ձեզ բոլորիդ, իմ սիրելի երիտասարդ ընկերներ, իմաստուն և վստահելի դաստիարակների հետ առողջ և հրաշալի ընկերություններ զարգացնելու կարևորությունը։ Երբեմն մենք դանդաղկոտ ենք խորհուրդ լսելիս, մենք հետ ենք հրում ինչ-որ մեկի կողմից ավող առաջարկությունները։ Մենք այն կարծիքին ենք, որ արդեն գիտենք այն, ինչ պետք է գիտենանք։ Մեջ է մտնում հպարտությունը։ Երբ դա տեղի ունենում, մենք կորցնում ենք իմաստությունը, տեղեկությունը կամ փորձառությունը, որը հակառակ դեպքում կորցներ մեր կյանքը։ Պատկերացրեք այն տարբերությունը, որը կարող է առաջանալ իմ խոփոխալաբերությունում եղբայր հանցմանի հետ կամ իմ կարիերայի մեջ, եթե շատ հպարտ լինեի ընդունելու նոր կոստյումի նրաշռայլ առաջարկը։ Սա հաճախ հենց այն է, ինչ պատահում է մեր պատանեկան հարաբերությունների մեր ծնողների հետ, ոնց մասին երբեմն մտածում ենք որպես հնաոճ, անտեղյակ, կամ պարզապես ոչ այնքան էլ հետաքրքիր։ Այսպիսով երբեմն հեշտ է բաց թողնել նրանց սովորեցածը, որպես մեր կյանքի հետ կապ չունեցող։ Մարկ Թվենի արտահայտած հետևյալ միտքը կարող է ուսանելի լինել մեզ համար։ Երբ 14 տարեկան տղա է, հայրս այնքան տգետ է, որ հազիվ էի կարողանում հանդուրժել իր շրջապատում ծերուկի ներկայությունը։ Բայց երբ դարձա 21 տարեկան, ես ապշեցի, թե որքան բան էր ծերուկը սովորել 7 տարիների ընթացքում։ Մայրեր և հայրեր, տատիկներ և պապիկներ ունեն շատ բան առաջարկելու մեզ։ Մի արժեքացրեք այն, ինչ նրանք սովորել են իրենց փորձառություններով և սերը, որ նրանք ունեն ձեր հանդեպ։ Նրանք հավանաբար ձեր մեծագույն երկնային դաստիարակներն են, երկրային։ Քուր Ռազբենդև և ես նայու հիմա շատ գնահատում ենք այս հնարավորությունը, որ ունենք լինելու տատիկ և պապիկ։ Ինչ հիանալի է, ինչ հաճույք և մեթորնիկներ մեզ հարց են տալիս, կամ խորհուրդ են հնցնում մեզանից, իրենց կյանքում կարևոր իրադարձությունների վերաբերյալ։ Մյուսները, ովքեր կարող են արժեքավոր ներդրում կատարել, Բայց նրանց, ում մենք երբեմն միտում ունենք անտեսել, մեր ամուսինների կամ կանանց ծնողներն են։ Նրանց փորձառությունները հաճախ նույնքան տեղին են, ինչպես մեր ծնողները։ Մենք լավ կանենք, որ հարգենք նրանց կարծիքները եւ հաշվի առնենք նրանց խորհուրդը։ Ձեզանից շատերը հետեր չունեն կնոջ կամ ամուսնու ծնողներ, բայց վստահ եմ կունենաք մի օր։ Ժամանակ մի խնայեք սովորել նրանցից եւ հարցնել նրանց կարծիքը։ Այսպես անելը անկասկած կավելացնի ձեր սեփական իմաստությունը։ Այսպիսով դիմելով ձեզանից յուրաքանչյուրին, ում կարող է հասնել իմ ցայնի հնչյունը եւ նրանց, ովքեր կկարտան այս ուղերձը հետագայում, կան հնարավոր ուրիշ շատ աստիճաններ, ովքեր մատչելից են ձեզ համար։ Եպիսկոպոսներ, ցծի նախագաներ, միսիայի նախագաներ, քվոլոմի առաջնորդներ, դասախոսներ, սեմինարիայի եւ ինստիտուտի ուսուցիչներ, վստահելի ընկերներ եւ գործընկերներ, պապիկներ եւ տատիկներ, կանաց խորհրդի անդամներ եւ շատ-շատ ուրիշներ։ Ես մեծապես օգտվել եմ նրանց բազմաթիվ օրինակներից եւ ուսուցումներից, եւ դուք եւս։ Լիակատար օգուտ քաղեք նրանց գաղափարներից եւ թող նրանց ազդեցությունը ոգեշնչի ձեզ։ Դժվար կլինի չափազանցնել լավ ընկերներ լինելու կարևորությունը։ Այդպիսի ընկերներ դառնալը միշտ չէ, որ հեշտ է։ Ralph Waldo Emerson-ը դիպչել է նպատակակետին, երբ ասել է. «Ընկեր ունենալու միակ ուղին ընկեր լինելն է»։ Եվ հին ասացվածքը. «Ցույց տուր ընկերդ, ասեմ դու ով ես»։ Այնուհետև դերևս ճշմարիտ է. Ունենալ ընկերներ, ովքեր ունեն բարձր չափանիշներ, ովքեր պաշտպանում են առաքինություն եւ բարությունը, ովքեր հավատալիմ են եւ նվիրված իրենց ուղտերին, դուք էլ պետք է այդպիսի ազնվորություն լինեք նրանց հանդեպ։ Այս աշխարհում, որտեղ կա այդքան շատ անարհակություն, թուղթվություն եւ բարոյազրկություն, լավ ընկերներ ունենալը մեծ ուժ կդա, ամրացնելով մեր ունակությունը դիմանալու մեր այս օրերի չարիքներին։ Նրանց համար, ովքեր դեռ ամուսնացած չեն, լավ ընկերներ ունենալը ձեզ կդնի մի դիտքում, որը կգրավի այնպիսի հավերժական զուգընկերոջ, որին հույս ունեք գտնել։ Այսպես պատահեց Քուի Ռազմենդի հետ։ Առաջինը մենք հիանալի ընկերներ էինք։ Ամուսնության առաջարկությունը եկավ հետո։ Երբ խոսում ենք ընկերության մասին, մտածեք, թե ինչի մասին արձանագրեց Մարգարետ Ջոզեֆ Սմիթը Անգլիայում քարոզող առաքյալների մասին։ Ես տեսա 42 առաքյալներին, ովքեր այժմ երկրի վրա են, ովքեր կրում են օտար երկրներում այս վերջին ծառայության բանալիները, միասին շրջանաձև կանգնած, շատ հոգնած, հագուստները պատարոտված և ոտքերը ուռած, աչքերը ներքև իջեցած, և Հիսուսը կանգնած նրանց մեջտեղում, նրանք չէին տեսնում նրան, Փրկիչը նայում էր նրանց և արտասվում։ Չնայած նրանք չէին տեսնում նրան, Հիսուսը կանգնած էր նրանց կողքին, տեղյակ լինելով նրանց վիճակի մասին և կարեկցելով նրանց դժվարությունների համար, նա սիառար աջակցություն է, որ հաստատեց նրանց միսիոներական դաշտում և բերեց հարյուրավոր և հազարավոր նորադարձների եկեղեցի։ Փրկիչն է, որ ասեց իր առաքյալներին. «Դուք իմ բարեկամներն եք»։ Փրկիչն է, որ սովորեցեց. Ոչ ոք նրանից ավելի մեծ սեր չունի, որ մեկն իր անձը դնե իր բարեկամի համար։ Փրկիչն է, որ ձեռքով նշան արեց. «Ինձ մոտ եկեք»։ Ընկերության մեջ, ինչպես Ավետարանի մյուս յուրաքանչյուր սկզբունքում, Հիսուս Քրիստոսը մեր օրինակն է։ Այսպիսով, իմ սիրելի, ողջ աշխարհով մեկ հավաքված երիտասարդ նոր ընկերներ, ես բերում եմ իմ վկայությունը ձեզ այս պահին, որ սա Հիսուս Քրիստոսի ավետարանն է, որ ավետարանում ձեր փորձառության շատ կարևոր մասն է ձեր ձեռք բերած ընկերները և դաստիարակները, որոնց դուք հետևում եք, ճիշտ ինչպես ինձ խոստացվեց իմ հայրապետական օրհնության մեջ 19 տարեկան հասակում։ Ես եզրափակում եմ Սուրբ Գրքի հատվածով, որը խոսվել է Աստծո կողմից Մարգարետ Ջոզեֆ Սմիթին, երբ նա գտնվում է Լիբերտի բանտում և ենթադրում, որ սա կարող է հավասարապես ասվել ձեզ և ինձ. ինչ պայմաններում էլ որ գտնվելիս լինենք։ Ընկերներդ կանգնած են կողքիդ։ Եվ նրանք կրկին կողջունեն քեզ, ջերմ սրտերով ու բարյացակամ ձեռքերով։ Ես վերահաստատում եմ այս եկեղեցու վերականգնված վաղ օրերի տիրոջ կողմից տրված այս խոստումը։ Աղոթում եմ, որ մեզանից յուրաքանչյուր ունենա արտոնություն վայելելու ընկերություններ և դասիրական փոխհարաբերություններ, մինչ աճում ենք Հիսուս Քրիստոսի ավետարանում։ Այս մտքերը և խոսքերը ես թողնում եմ ձեզ հետ Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով. Ամեն։